Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
During a pandemic, if people, say, have lost their employment or their volunteer roles, then learning new skills or reskilling can actually contribute to future employment opportunities.
No work, no problem. Bakit hindi gamitin ang iyong oras sa pag-aral ng isang bagong kasanayan habang naka-home quarantine?
So we call it winter rash. So there's actually a term for it where, you know, our skin becomes really dry and dehydrated.
At alamin mga karaniwang problema sa balat ng mga Pinoy pagsapit ng taglamig. Paano ba ito mapipigilan? Mga payo mula kay Doc. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-18 ng Hunyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 18 ng Hunyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, sa state ng Victoria, mga taga-empleyo maaaring mabilanggo sa salang pagnanakaw ng sahod o wage theft ng mga empleyado. Punong ministro ng India, sinigurong wala silang hangad kundi katahimikan, ngunit di mag-aalinlangang ang kumilos kung gagalitin ito. Pilipinas, Ombudsman iniimbestigahan sa pagharap ng DOH sa naganap na pandemyang coronavirus. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, sa state ng Victoria, maaari nang mabilanggo ang mga taga-empleyo na nagnanakaw o di nagbibigay ng sapat na sahod sa mga empleyado matapos maipasa ang panukalang batas na gawing labag sa batas o krimen ang wage theft. Nitong linggo, naipasa ang batas kung saan iniutos ng pamahalang state ng Victoria na magbayad ng multa ang mga taga-empleyo na di nagbabayad ng sapat o nag-withhold ng sahod, superannuation at iba pang mga benepisyo laban sa kanilang mga empleyado. Binuo din ng statutory authority ang Wage Inspectorate of Victoria upang imbestigahan at kasuhan ang mga lalabag sa batas kaugnay ng financial theft mula staff. Sa ibang balita naman, sa kaganapan sa India, siniguro ng punong ministro ng bansa na kapayapaan ang hangad ng kanilang bansa matapos mapatay ang 20 India na sundalo. Ngunit kung gagalitin ito, kikilusa niya ang bansa. Sinabi ng Puwersang Pansiguridad ng India na walang nagpaputok ng armas mula sa magkabilang panig sa naganap na engkwentro sa mga sundalong Chino, habang iniulat naman ng ministro ng Nayong Panlabas ng China na nasa stable na kondisyon ng kalagayan sa hangganan. Binigyang pugay ng punong ministro Narendra Modi ang mga namatay na sundalo sa naganap na engkwentro.
I want to assure the nation that the sacrifice of our soldiers will not go to waste. For us, the integrity of India and sovereignty is at the top, and nobody can stop us from protecting them.
Yan ang tinig ng punong ministro ng bansang India na Narendra Modi sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Affairs Zhao Linjian na nagsimula ang engkwentro nang tumawid ang mga sundalong Indian sa hangganan at inatake ang mga Chinong sundalo. Ngunit binabulaanan ni punong ministro Modi ang anumang mungkahing ginalit ang mga Chino. Hinihikayat ng United Nations ang magkabilang panig na manatiling mahinahon at ipatupad ang tinatawag na maximum restraint. Sa Pilipinas, iniutos naman ni Ombudsman Samuel Martires kahapon Miyerkules ang pagsasagawa ng investigasyon sa anumang naganap na anomalya sa loob ng kagawaran ng kalusugan. Mga opisyal nito, kasama na rin ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan Francisco Duque III sa naganap na pagtugon nito sa coronavirus pandemic. Ipinadala ang text message sa mga reporter kung saan sinabi ng Ombudsman na binuo na ang Joint Investigative Team na siyang susuri sa nahuling pagtugon at pagbili sa mga personal protective equipment at iba pang pangangailangan ng mga staff na naging kahinaan sa sistema na siyang nagbigay daan sa pagkamatay ng ilang mga frontliners sa mga pagamutan. Iniutos din ni Ombudsman Martires na imbestigahan ang pagbili ng DOH sa may 100,000 test kits at mga ulat na di tinanggap ng kagawaran ng kalusugan ng mga test kits na dinevelop ng University of the Philippines. Anya, nagsimula ang mga imbestigasyon ilang linggo bago pa man may patupad ng enhanced community quarantine sa Luzon. Pinaikot-ikot ang mga nag-iimbestiga ng mga kawanin ng kagawaran ng kalusugan kung saan tinuro ito sa iba't ibang mga ahensya. Bunga nito, binigyan niya ng kapangyarihan ang mga imbestigador na mag-file ng kasong administratibo laban sa mga opisyal na di makipagtulungan o sumunod sa legal na proseso. Nanawagan naman ang Malacanang kay Kalihim Duque at sa mga kawanin ng kagawaran ng kalusugan na makipagtulungan sa imbestigasyon ng Ombudsman. Sa mga balita sa Estados Unidos, nakasuhan ng pulis na bumaril at pumatay sa 27 taong gulang na si Richard Brooks, isang African-American na nabaril at napatay sa isang fast food restaurant. Natanggal na sa pwesto trabaho sa Atlanta Police Force si Garrett Rolfe at nahaharap siya sa ilang kaso kabilang ang felony murder sa naganap na pagpatay noong Biyernes. Nagbunga ang naganap na pamamaril ng karagdagang mga protesta sa Georgia kaugnay ng kung paano tinuturing ng mga pulis ang mga miyembro ng komunidad African-American. Sinabi ni Fulton County District Attorney General Paul Howard, di naharap sa anumang banta ang mga pulis noong gabi ng pamamaril.
One of the things that we noted from our evaluation was that Mr. Brooks on the night of this incident was calm, he was cordial, and really displayed a cooperative nature. Secondly, even though Mr. Brooks was slightly impaired, his demeanor during this incident was almost jovial.
Ang tinig ng Fulton County District Attorney na si Paul Howard. Samantala, sinusuportahan naman ng mga miyembro ng United Nations Human Rights Council ang balak na magsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng mga African-Americans sa Estados Unidos sa kamay ng mga pulis. Hiniling ng mga bansang Afrika ng agarang pagtalakay sa police brutality at racial discrimination matapos hiniling ng kapatid ng African-American na si George Floyd na namatay sa kamay ng mga pulis. Sa pahayag ng sugo ng Croatia para sa European Union, sinabi ni Vesna Batistic Kos, kailangan magkaroon ng tinatawag na internal reflection upang mawakasan ang karahasan at pagpatay.
Incidents of racially motivated violence and hatred take place in all regions of the world, and we need to look into our own souls. This demonstrates that there is a continuous need to step up our efforts and actions to prevent hate crimes, discrimination, racism, xenophobia, and related intolerance. The EU is determined to put an end to such hate crimes.
Yan ang pahayag ng sugo ng Croatia para sa European Union na si Vesna Batistic Kos. Sa isang balita naman, tinigil ng Qantas Airlines ang lahat ng mga pangdaigdigang paglipad sa labas ng New Zealand hanggang Oktubre, bunga ng pagsara ng mga hangganan sa Australia. Sinabi ng Qantas na may ilang mga nakaschedule na paglipad sa Tasman at sa oras na magbalik ang mga pangailangan, daragdagan ang mga ito. Inimungkahi ng Ministro para Turismo Simon Birmingham na ang mga paglalakbay sa ibang bansa ay maaaring magsimulang muli sa darating na taon. Ngunit sa ngayon, hinihikayat niyang magpasya ng mga Australiano sa mga lokal na destinasyon. Sinabi ni Minister Birmingham sa ABC na babahala siya sa kalagayan ng industriya ng turismo, ngunit mahalagaan niya ang mga pagsara ng hangganan bilang proteksyon laban sa COVID-19.
And yes, the international border restrictions have been so incredibly important in Australia avoiding the scenes of mass graves in New York or overflowing hospitals in Europe that we've seen around the rest of the world. And that's why they're going to have to stay in place for some period of time.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 68 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 14 na sentimo o 50.14 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit rin ito ng 34 na piso sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa US Open, binatikos ng Australianong Paralympian na si Dylan Alcott ang mga opisyal ng US Open para sa kabiguan nitong kumonsulta o konsultahin ang mga manlalarong naka-wheelchair bago kinansela ang laro nila sa taong ito. Nagdesisyon ng United States Tennis Association na ipagpatuloy ang torneo sa Nueva York nang walang mga manonood, ngunit may ilang mga manlalaro ang nag-aalinlangang dumalo sa kompetisyon kaugnay ng kaligtasan bunga ng coronavirus. Binatikos ni Dylan Alcott online ang US Open para sa diskriminasyon at hindi anya katanggap-tanggap ang mga naging pagkilos nito at dapat anyang binigyan sila ng oportunidad na mamili kung sila ay dalahok sa kompetisyon o hindi. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, ulan, 18 degree. Maaraw sa Adelaide, 19 na degree. Kayin din sa Melbourne, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 12 degree. Kayin din sa Canberra, 14 na degree. Bahagyang maulap rin sa Wollongong, 17 degree. Kayin din sa Sydney, 18 degree. May ulap rin sa Newcastle, 19 na degree. Ulan naman sa Brisbane, 23 degree. Kayin din sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.